Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Valsts kontrole atklājusi vairākus pārkāpumus Rēzeknes budžetā. Pašvaldība nolēmusi slēpusi patiesos izdevumus. Grāmatvedības uzskaitēs nav uzrādīti izdevumi teju 14 miljonu eiro. Atstādinātais pilsētas mērs Aleksandrs Bartaševičs no partijas Kopā Latvijai problēmas neatzīst un turpina dēvēt to par politisku izrēķināšanos. Finanšu ministrija pieprasīs Rēzeknē līdz 22. Janvārim situāciju stabilizēt un tad valsts varētu nākt palīgā. Līdz gada beigām uzbūvēs žogu uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Tie ir 112 kilometri sauzemes. Mitrajās vietās žogu uzbūvēs līdz jūlijam, bet visu austrumu robežas žogu ar Krieviju un Baltkrieviju paredzēts pabeigt līdz 2025. Gadam. Žogu būvē vairākus gadus. Būvniecība kavējās dažādu pārkāpumu dēļ. Šodien robežu apmeklēja iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības un finanšu ministrs Arvils Ašerādiņš arī no Jaunās vienotības. Ukrainas gaisa spēki šodien notrieca trīs Krievijas iznīcinātājus bumbvedējus Su-34. Ukrainas gaisa spēku pārstāvis uzsvēris, ka tie ir moderni un dārgi lidaparāti. Viena lidmašīna varētu maksāt vismaz 50 miljonus dolāru. Krievija ziņoja, ka šodien zaudējusi vairāk nekā vienu bumbvedēju. Amerikas Savienotās valstis ievieš jaunas sankcijas pret Krieviju. Tās ļaus sodīt gandrīz jebkuru banku pasaulē, kas palīdz Krievijai īstenot karu pret Ukrainu. Šīm bankām būs liekti darījumi ar dolāriem. Tas daudziem nozīmētu nopietnas problēmas viņu biznesam. ASV arī gatavojas pievienoties šomēnes Eiropas Savienības apstiprinātajām sankcijām pret Krievijas dimantiem. Čehijā rīt ir izsludinātas nacionālās sēras. Čehijā cilvēki sēro par vakar nogalinātajiem 14 cilvēkiem. Viņus nošāva kāds students. Uzbrukums notika Kārļa universitātes ēkā. Visu nakti un dienu cilvēki pie universitātes nolika ziedus un svecītes, lai pieminētu uzbrukuma upurus. No šodienas Latvijā policija uz ceļiem rīkos papildu pārbaudes. Tās būs līdz 2. Janvārim visu svētku laiku. Policija pārbaudīs autovadītājus, vai viņi nebrauc reibumā, vai pasažieri ir piesprādzējušies. Policija arī aicina autovadītājus braukt ļoti uzmanīgi, jo mainīgos laika apstākļos ceļi var apledot. Atkušņu un nokrišņu dēļ upēs turpina paaugstināties ūdens līmenis. Plaši aplūst upju palienes un zemākās vietas. Ja 2. Dienu robežu novada Garkalnē pārplūst Krievupe, no krastiem izgājusi Lielā Jūgla un Tumšupe, aplūdušas vairākas apdzīvotas vietas. Cilvēku evakuācija nav nepieciešama, tā vēsta pašvaldība. Arī tuvākajās dienās gaidāmi nokrišņi, tāpēc ūdens līmenis upēs turpinās paaugstināties. Rīgā pat laban 1 grāds, dienvidu vējš 5 metri sekundē, gaisa spiediens 729 mm, gaisa relatīvais mitrums 90%. Latvijā lielākoties būs mākoņains laiks un daudzviet gaidāmi nokrišņi, galvenokārt slapšs sniegs, jūras piekrastē arī lietus, ceļi slideni, vējš lēns līdz mērens, jūras piekrastē ziemeļu-ziemeļrietumu vējš brāzmās sasniegs 15 metru sekundē. Gaisa temperatūra -2, +3 gradi. Rīgā pa laikam gaidām nokrišņi pārsvarā slapšs sniegs, lēns līdz mērens dienvidu-dienvidaustrumu vējš, gaisa temperatūra +0, +2 grādi. Laika tips 3. Nelabvēlīgs.
Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
Ens Tomsons studijā klāt Ziemassvētki. Pēdējā darba.